Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Men Allamrak Rahim, sizi Pragadaki stüdyodan Insan Hukukları programmamda dinlemäge çağıryaryn. Amerikan programmasy boýunça bilim alýan ýaşlaryň daşary ýurtlara goýy berilmeýän bir wagtynda Türkmenistan Birleşen Ştatlaryň parahatçylyk korpusynyň meýletinçilerini hem ýurda goýy bermedlik barada karar çykardy. Student ýaşlaryň daşary ýurtlara goýy berilmedligine näme hili esaslar bar? Amerikan programmalaryna döredilýän päsgelçiliklerin sebäpleri barada synçylar näme hili pikirde? Bugünkü Insan Hukuklary programmamyzda biz şu meselelerden gurrunga ederiz. Şuýlyň tamamyna Türkmenistanda ýaşlaryň bir toparynyň daşary ýurtlarda okumaga goýy berilmedligi bilen baglanşykly waka soňky wagtlarda daşary ýurtlaryň habar agentlikleriniň we halkara guramalarynyň ünüs merkezine ýögürilen wakalardan biri boldy. Şeýle gadagynçylyga näme üçindir Amerikan programmasy boýunça Kyrgyzstanda bilim alýan studentler hem sezewar edildi. Şu aýyň başynda ol studentler Bulgariýadaky Amerikan universitetine uradylmakçy bolanyny bolsa, olar Aşgabatyň aeroportunda uçurdan düşürilipdir. Türkmenistan'daki Amerikan ilçihanatının resmileri bu gadagançlığın tebebi barada özlerine Türkmen hakimiyetlerinin hiç ili resmi düşündürüşün berilmeyenliğine aydarlar. Şu hepte öz adının tutulmağını islemedik Türkmenistan'da bir anamdar çeşme, Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin bir resmisinin bu studentlerin Bişkek'e goy verilmezliklerinin tebebini Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nin okulcay hükmününe talaba layık registrasiya edilmeyenliğine düşündürenliğine aydı. Bu maglumata göre, Bilim Ministerliğinin resmiyeti, studentlerin Bulgariya göy verilmediliğinin sebebini olsa, onların Bulgariya uğramadılarından yun özlerini Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine hasabaldırmanlıkları, şeyle hem turistik vize bilen Bulgariya gitmeğe inançanlıkları bilen düşündürüptür. Biz Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin resmiyetinin bu delillerinin ne derecede yerlikliğine göz yetirmek maksadı bilen, odalı bilen Kırgızistan'ın Bilim Ministerliğine can edip, Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nin talaba layık registrasiya edilenliğe edilmeyenliğe bilen gıdıklandık. Kırgızistan'ın Bilim Ministerliğinin yanındaki lisenziya ve akreditasiya baradaki devlet inspeksiyasının başlığının orunvasarı Jumadyl Arzamatov, Amerikan Üniversitesi'nin talaba layık lisenziyirlenenliğini tasdiklap şeyle dedi.
Американская университет Центральной Азии у нас функционирует законно, что аутса сокращён.
Меркададаки Американ университети бизде канун этапта иш алып барыяр. Бу университет билим мериш программалар үчүн лицензияда ээ. Ол лицензия дөөлөт лицензияты. Шол хем оңа билим мериш боюнча иш алып бармага рухсат берыяр. Bu lisensiya bolsa Kyrgyzstan Respublikasynyň Bilim Ministerliginiň ýanyndaky lisensiya we akreditasiýa baradaky inspeksiýa tarapyndan berilýär. Bu universitetde akreditasiýa da bar, lisensiýa da bar.
Respublika. U nich imeýe i akreditasiýa i lisensiýa.
Şeýlelikde bir de Bişkekdäki Amerikan Universitetiniň kanun taýdan talaba laýyk registrasiýa edilen okuwçy aýdygyny görýäris. Eýtem Türkmenistanyň Bilim Ministerliginiň resmiýetiniň öňe süren beýleki delilleri näme derejede esasly? Bu mesele bilenim gıdıklanıp, bizim Türkmenistan'a kabarşıyımız, Bulgariya gidip bilmedik studentlerden biri bilen şu hepte yörüyte gururun deş olupdur. Öz adının tutulmağını istemedik, ol studentin aitmağına göre, Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nin 3. kursunda okuap yerin bu studente, başta Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği Kırgızistan'a gitmeye ruhsat vermeyendir. Emma Bulgariya gitmek meselesine gedek gelenne olin, ona Bilim Ministerliği yörüyte mühür bilen ruhsat veriptir. Türkmenistanlı bu student öz pasportundaki vizada da özünün Bulgariya taparının maksadının oku maksadı deyilip görkezlerinin aydiyar. Şu fakitlerden şen tutsak, Amerikan programması boyunca bilim alayan yaşların yurttan çıkarılmadılığının sebepleri, Türkmen resmiyetinin görkezlerinin sebepleri bilen asla bağlanışıklı değerliyalı görünüyor. Yönümün oğramadan Türkmenistanlı Amerikan ilçihanasının metduat vekili şu hepte heniden özlerine bu yagdayı varada Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin anık düşündürüşlerin berilmeyenliğini aytdı.
Türkmenistan'a kuwa halkara arenasyna siyasi, iqtisadi, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoşa etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen yerlere ýazyp bilersiňiz. Internet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azatxabar.com
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz Azatlyk Radiosynyň insan hukuklary programmasyny dinleýärsiňiz. Programmany Allamra Rahim alyp barýar. Türkmenistanda bolup geçen bu soňky wakalaryň fonunda ýakynda Türkmenistana barmaly Amerikan parahatçylyk korpusynyň işgärleriniň nowatdaky tapyryna ýurda barmaklygyň gadagan edilendigi barada da maglumat peýda boldy. Amerikan parahatçylyk korpusynyň Aşgabatdaky bölüminiň ýerine ýetirji direktori Christopher Lil biziň bilen telefon söhbetdeşliginde bu goramanyň şu ýylky meýletinçiler toporunyň Türkmenistana barmagyna hakykatdan hem ruhsat berilmeýändigini tasdiklady.
It happened on September 29th. They were scheduled to come from
Bu waka yakynda 29-njy sentýabrda ýüze çykdy. Şol gün meýletinçiler topary Amerikanyň Birleşen Ştatlarından gelmelidi. Ýöne edil häzir biz bu gadagyň şolugyň anyk sebäbi barada hiç zat bilemedik. Biz bunun sebebini anıklamak için yerli hakimiyetler ile gepleşik geçirmeye çalışıyoruz.
We're trying to meet with the local government officials to determine that.
Christopher Leyling sözlerine göre, parahatçılık korpusunun programması boyunca şu yıl Türkmenistan'a varmalı 47 adam hedir kıvaut yurda koyu verilmendir. Meğerim Molşiyali Birleşen Ştatların hükümeti tarafından maliyeleştirilen parahatçılık korpusu, dünyanın köp ötük geliyen yurtlarını, İngiliz dili boyunca oku programmalarını kurnamak, medisina programmalarına yardım vermek, gumanitar çareleri amala aşırmak yali uğurlar boyunca iş alıp bariyar. Türkmenistan'a da bu kurama inni 1993 yıldan veri hareket ediyar. Eýtem prezident Berdimuhammedow'un öňbaşçylygyndaky Türkmen hökümetiniň ýurdy daşarky dünýä üçin açmak, Türkmenistanyň daşary ýurt investisiýasyny artdyrmak, döwletiň kanunlaryny halkara standartlaryna laýyk getirmek barada uly işleriň alınıp barlanýanyny jar edýän bir wagtynda, ýylatyň ýurtdan çykmagyna girdilýän gadagançylygyň birden ýa-da güýçlenmegi we izolasiýanyň putulanmagy näme bilen baglanşykly bolup biler. Biz şu metele varada öz garaşını aytmağını sorab, garaşlı jurnalist Ak Muhammed Uel Sapari bilen yürüyte tevkvetteş olluk. Ak Muhammed, son kunner Amerikanın Birleşen Ştatlarının yürüyte programması boyunca bilim alayan studentlerin daşarı yurtlara göy verilmezliği, Amerikan hükümet tarafından maliyeleştirilen Parahatçıl korpusunun işgärlerinin şu ýylky toporunun Türkmenistan'a göy verilmezlikleri ýaly wakalar sizin pikiriniz için näme bilen baglanyşykly bolup biler?
Şu meseleden ben bir keskitli öz pikirim var. Olam şu Türkmenistan'ın yukarı yol başlığını köşktü, Sovet döwründen beri oturan käbir adamlar, Türkmenistan'ın yaş hem häzirlikçi awrayı, gowy prezidentini, günbatarın en güýçli döwletleri bilen çakmıştırmağa tiýmanşy edýär.
Indi şu güýçleriň şu zatdan görýän bähwidi näme? Eger şeýle güýçler bar bolsa.
Ol güýçleriň bähwidi Türkmenistanyň hem Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow'un bähwidleri bilen käy ýerde gabat gelýär, köpülünjüm aýrylýar şol bähwidler. Ol reaksiýon güýçleriň bähwidi olam türkmeniň gazyny, neftini Orsiýet bilen bileleşip satmak.
Indi şu Orsiýetli mesele gezek gelenine, şu ýylyň baharynda Türkmenistanyň prezidenti Orsiýete tapar edenine türkmen delegasiýasy howpsuzlyk meselesinde hyzmatdaşlyklar baradaky täze bir ilalaşga da gol çekdi. Indi Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda howpsuzlyk meselesinde şular ýaly täze şertnamalaryň ilalaşyklaryň peýda bolmagy Orsiýetiň kontrollugyny artdyrmaýarmyka diýen sorag ýa-da çykýada. Siz şuna näme hil garaýansyz?
Bu soragam elbetde tebigi sorag. Sebäbi näme üçin hem ozal Eýem döwletiň özü üçin, döwletiň howpsuzlygy üçin gerekli ähli şertnamalar Olky prezidentin döwrüne baglaşyldy Orsiýet bilen arada. Birden nähe ýagdaýda täze bir girilen şertnama baglaşmak zerurlygy ýüze çykypdyr. Şu da elbetde diňe men nädäle köp beýleki ekspertlerde de synçylarda da bir sorag döredi. Diýmek şol şertnama şol Türkmenistanyň köşgününe girilenip oturan köýüne reaksiýon güýçleriň bähwidine gabat gelýän şertnama bolmaly. Şol şertnama gelecekte diňe Berdimuhammedow'un hem Türkmenistan'ın mümkünçülüklerini çeklendirecek hem de Orsiýetin Türkmenistan'ına bunun meýlegem täsirini arttıracak şertname bolmasa da ýagşydyr.
Indi soň kuwakalara ünsersek, adamlaryň aeroportdan ýerlerine dolandyrmaklary, daşary ýurda göý berilmelikleri ýaly kararlar hem migrasiýa gullugy tarapyndan çykarylýar. Migrasiýa gullugam öýdegende şol sanawlaryň Milli howpsuzlyk ministrligi tarapyndan berilýändigini aýdýar. Şunun şeylediğini köp yerli dinleyiciler öz tecrübelerinden aydiyalarda. İndi Milli Hopuzluk Kulluğunun şeyle kararları kabul etmeyi beyleki taraftan Berdi Muhammedov'un gün vatarın önüne yüzünü kızartmağa mümkün. Sebebi Berdi Muhammedov köp vaadaları veriyor. Ama beyleki taraftan Milli Hopuzluk Ministerliğinin yankı yalı çıkarayan kararların Berdi Muhammedov'i onaysız yagdaya salıyor. İndi şu yagdayda da yine Milli Hopuzluk Ministerliği üstün çıkayan yalı olup görünüyor da.
Doğrudanım, üns bilen seyinedik görsem, hedir köşün içinde bu kulu oturan adamlar, birden şu meselede bir aşı demokratlığa, aşı kuvvetlere yol vereymel diyen yali, derru şol Berdi Muhammedov'un avrayı gün vatarda artı verecek olsa, şol yalak bir yaramaz işleri ettiriyeler şonu, şon avrayına şiket ettiriyeler. Yine şu at şu Amerikan milletinçilerinin eltilmediliği, Türkmenistan'ın şol Amerikan üniversitelerinde okuyan studentlerinin hem de daşarı yurtlarda okuyan studentlerinin uçurlardan düşürülmeyi bu zatların hemmeti Türkmenistan'ın prezidentinin Kunvatardaki avrayına ören ulu zarva oluyor. Demek şu işleri ediyen adamlar hem Berdi Muhammedov'un avrayını ulanacaklar hem onun avrayının Kunvatarda artıkma soru yukarılanmalığını kontrollü ediyorlar.
İniş Türkmenistan'ın izolyasyata taklanmağına orsiyetin rolü bağırdı ilen şaklama doğru olayınladı. Köp sanlı halkara kuramalarının hasavatlarına orsiyetteki demokratiyanın hem söz azatlığının yağdayının Türkmenistan'ın has ganimatlı gaydiliyarda. Onunla şeyle yağdayda orsiyetin Türkmenistan'ın yağdayı has yaramazlaştıracak hem izolyasyada saklayacak olmak tendensiyatı neyem bilen bağlanışık rol biler.
Bu elbette iktisadiyet bilen bağlanışıklığı. Hem siyaset bilen. Türkmenistan'ın odolki hali gavavda, halkara gavavını, izolyasyada yaşamayı, Orsiyede iktisattaydan hem siyasattaydan köp peyda getiriyor. İktisattaydana Türkmenistan'ın gavi, dine Orsiyedin üstü bilen satılık gelinini şaka çenini, demek bundan Orsiyed transit geçirici yurt hükmününe ullokan peyda alanıya. Onun başka da siyaset taraftan seyreden de, eğer de Türkmenistan öz tebii adını dini Orsiyed'in üstüyle satmağı mezur olsa bundan beylerim. Onu Orsiyed monopolist hükmünü bütün Avrupa'nın gaz yanlış meselesinde öz eline saklap biliyor. Demek Türkmenistan'ın devlet hükmünü demokrat yalışman dini şu gavavda hem izolyasyada yaşamayı, halkara arenasında Türkmenistan'ın avrayının pes olmayı Orsiyed için iktisadi taraftanım, siyasi taraftanım ören bekvitli.
Ni şu yagdayda garaşlı Türkmenistan'ın, öyödüğü teyarlı Türkmenistan'ın hakimiyetleri ne hil pozisyonu eylemeli sizin fikriniz için?
Berdi Muhammedov eğer de Türkmenistan'ı halkara gavavunun izolyasyadan çıkaracak olsa, öl günvatardaki avrayını şikesi yetirmeyecek olsa, köşün içindeki, o da Sovet devrinin veri, son Niyazın devrini de, devleti şeyle bir avrayı yağdaya salan adamları tidrak pensiyayı vermeli. Hem de şolur atıncılığından çek diyenine ya da aslışanını atıncılığından şoluru çektirmeliler hem de ata çapmağı tehlikelçilik dörettirmeliler. Eğer şeyti onu Berdi Muhammedov Türkmenistan'ı doğurduğunum halkara gavavudun izolyasyadan alıp çıkıp bilir hem de öz avrayını korap bilir.
Tide garaşsız jurnalist Ak Muhammed Ultapar bilen Türkmenistan'ın izolyasiya meselesi barada geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Elbette bu söhbetdeşlikdeki garaşlar garaşsız jurnalistin öz şahsy garaşlary. Bu barada öz pikirini aytmak isleyen beýleki dinleyijiler we resmiler üçin mikrofonumyzyň açykdygyny ýatladyarys. Şu mesele bilen baglanşykly ýakynda bolup geçen bir wakany hem ýatlak geçmek ýerlikli bolsa gerek. Yakınna 9-njy oktýabrda Moldowada geçirilen gyda döwletleriniň sammitine näme üçindir Merkez Aziýa ýurtlarynyň dördüsiniň döwlet lideri barmady. İlkinji gedek Merkez Aziýanyň liderleriniň gyda sammitinden şeýle agdawerlik bilen ýüze görmeklerini käbir tinçiler bir regionyň Borsiýet bilen arasynda güýçlenýän dartgynlygyň alamaty ýokmyna baha berdiler. Bu temany biz häzirlikçe açyk goýmak bilen şu günki Anhany Hukuklary programmamyzy geçirip götürýäris. Programmany taýýarlan we alyp baran Allah rahmat rahim. Geljekki efir programmalarymyzda duşuşýançak, hoşla bolun.